Kiitos Jumalalle, että meitä kantavat iankaikkiset käsivarret. Herra, pyydän myös, että sinä minua autat. Herra, auta, että voisin tuoda sanan totuudellisesti, niin kuin sinä tahdot, Herra. Ja auta meitä vastaanottamaan sana. Auta, että sana voisi sulautua meihin. Tehdä sen työn, miksi sinä tänään olet lähettänyt meidän keskellemme sanan. Ja vielä lähetät, Herra. Kiitos, että me saadaan rakastaa sinua ja rakastaa sinun sanasi. Herra, elää sen mukaan ja vaeltaa Kristus sinussa. Kiitos, Herra, että sinä olet meitä niin ensin rakastanut, niin paljon, Herra, että sinä etsit meidät ja rakastit omiksesi. Kiitos sinulle kaikesta. Aamen. Soile tuossa luki, että pyrinkö olemaan ihmisille mieliksi. Jos vielä tahtoisin olla ihmisille mieliksi, en olisi Kristuksen palvelija. Mä tätä koen omassa palvelutehtävässäni monasti, että mun haluni on julistaa Raamatun sanaa niin kuin se on. Mä tiedän, että mä oon siinä vajavainen ja epätäydellinen, mutta se on kuitenkin se pyrkimys. Ja mä monasti pyrin lukemaan Raamattua niin, että mä ikään kuin nollaisin vähän sieltä asioita, miten mä oon kuullut, miten mua on opetettu, että se sana saisi ihan oikeasti puhtaasti opettaa minua. Ei niin, että joka kerta kun me tartutaan Raamattuun, meidän pitäisi romuttaa kaikki, mitä me on kuultu. En mä sitä tarkoita, mutta mennä avoimin sydämin ja mielin sanan eteen ja pyytää, että se sana meitä opettaisi. Mä uskon, että tämäkin kokemus me jaetaan, että me ollaan uskon elämämme aikana kukin jouduttu tarkistamaan asioita matkan varrella. Joissakin asioissa me ollaan oltu niin varmoja ja sitten Jumala on puhunut ja antanut ilmestystä sanastaansa ja me ollaan voitu joitakin asioita korjata ja tarkistaa vähän kurssia. Ja suorastaan ihmettelisi, jollei näin meidän kohdalla olisi. Muuten me oltaisiin alusta pitäen täydellisiä kaikessa. Kyllä mä oon uhmakkaasti joistakin asioista puhunut ja sitten joutunut jossain vaiheessa elämässäni vähän niin kuin nöyrtymään sanomaan, että anteeksi Herra, autas sinä kaikessa. Mä en ole saanut rauhaa sellaisesta miehestä kuin Nikodemuksesta. Mä tuun puhumaan Nikodemuksesta. Ja sitten mä oon itse asiassa aika tyytyväinen, että täällä ei ole koko nuorten illan läsnäolija kaartia paikalla lukuun ottamatta Nuppoa ja Liljaa, koska koen, että mun on pakko puhua vähän samasta asiasta, mitä sielläkin. Ja sitten ihan tässä vaiheessa tiedoksi, jos mä unohdan, mä oon kerännyt tämmöisen lapun, jonka mä annoin kaikille nuorille. Jos sulla on tarkka näkö, sä huomaat, että siellä lukee, että kaste, vesikaste ja pyhähengen kaste. Eikö ne kaikki näki sinne asti? Mä oon kerännyt tähän kaikki Raamatun kohdat apostolien teoista, kun ihmiset menivät kasteelle, mitä siihen liittyi. Ja sitten monta muuta kohtaa Uuden testamentin puolelta, oikeastaan lukuun ottamatta evankeliumeita, mitä siellä puhutaan kasteesta. Ja kirjeissä niistä ennen kaikkea puhutaan pyhän hengen kasteesta. Se on se todellisuus, jota me tarvitaan. Me janotaan ja kaivataan sitä, että me voitaisiin olla Herran kansana täynnä pyhää henkeä. Omistauduttu Kristukselle ja niin, että hän on saanut meidät täyttää. Hän on meidän voimamme, hän on meidän elinvoimamme. Pyhä henki meissä tai Kristus meissä. Se on meidän kirkkautemme toivo, ainoa toivomme. Ja Nikodemus, siis Johanneksen evankeliumin 3. luvussa, Nikodemus saa olla siitä etuoikeutettu mies, että hän meni oikeaan aikaan Jeesuksen luo ja kysyi oikeita kysymyksiä ja hän sai mahtavia vastauksia. Ja ensin hän menee hieman tietävänä Jeesuksen luokse, tai oikeastaan hän on vaan tehnyt tutkimusta ja havaintoa miehestä, joka tekee tunnustekoja ja tullut siihen johtopäätökseen, että Jumalan täytyy olla tämän miehen kanssa, koska hän tekee tollaisia tunnustekoja. Ja niin kuin monasti Jeesus ikään kuin vastaa vähän ohitse. Mä en tiedä, ootko sä tällaista huomannut. Jeesuksella on oma sana, jonka hän tuo ja hän vastaa tavallansa ja hän opettaa suuria asioita. Ja hän sanoo tälle Nikodemukselle, että hei kuule, jos ihminen ei synny uudesti ylhäältä, eihän voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Se oli aika jännä vastaus. Jeesus varmasti toi Jumalan valtakunnan tullessaan maan päälle. Ja ne tunnusteot, jotka hän teki, ne oli suoraan Jumalan valtakunnasta. Mutta Jeesus opettaa tälle miehelle heti alkumetreiltä, että hei, tästä ei ole kysymys, että me nähdään ihmetekoja, vaan hei, tämä Jumalan valtakunta tulee Pyhän Hengen voimassa sisällisesti meihin asumaan, ja me voidaan nähdä kirkkauden valtakunta toisin silmin kuin mitä me koskaan voidaan näillä silmillä nähdä. Ja tämä viisas fariseus, hallitusmies, kirjan oppinut, hän tulee Jeesuksen opetettavaksi. Ensimmäiseksi me ymmärretään sen, että ei ole väliä siinä, kuinka uskonnollinen joku ihminen on. Hän silti tarvitsee kipeästi uudesti syntymää, joka tulee Jumalan lahjana taivaasta, joka on yliluonnollinen teko. Sitten Nikodemus alkaa heti kysymään, kuinka ihminen voi vanhana syntyä, ei kai hän voi mennä takaisin äitinsä kohtuun ja syntyä uudestaan. Me huomataan, että meidän ihmisten ajattelu voi olla monasti hyvin luonnollinen ja inhimillinen. Ja mä kiitän Jumalaa siitä, että meidän kenenkään ei tarvitse takuta luonnollisesti monta kertaa tätä elämän taivalta. Siinä mielessä Nikodemushan oli aivan oikeassa, että ahaa, että pitäisi niin kuin yrittää aloittaa alusta ja tällä kertaa päättää, että mä oon parempi ihminen. Sitähän hän niin kuin tässä yrittää hahmottaa. Mä kiitän Jumalaa, että hänellä on valtava lahja, uudesti syntymisen lahja meille, joka tulee taivaasta ja me saadaan uusi perintö Kristuksessa. Uusi sydän ja meistä tulee uusia luomuksia hänessä. Jotkut uskovat jälleen syntymisoppia. He ajattelevat, että he yrittää elää paremman elämää. Että jos mä viime elämässä olin kirppu, niin nyt mä oon jo ihminen. Ja jos mä töppään, niin musta tulee seuraavaksi hiiri. Ja jos mä onnistun, niin en mä tiedä, mikä musta sitten tulee. Mutta tämä on tämmöinen merkillinen jälleen syntymä oppi, jossa ihminen ajattelee, että mä pystyisin aloittamaan alusta ja tekemään sen paremmin. Mutta Jeesus sanoo, että hei, te tarvitsette yliluonnollisen ihmeen. Eikö me sellainen olla saatu kokea, jotka sen on kokeneet? Se on yliluonnollista. Se on pois tästä maailmasta. Se ei ole mun järkeen ja uskontoon ja ymmärrykseeni sidottu, vaan se on taivaan lahja, jonka Jumala vuodattaa meidän sydämiin. Eihän kukaan voi mennä takaisin äitinsä kohtuun ja syntyä uudestaan. Äidinkin kohdusta synnytään lapsivedestä ja parkastaa ensimmäisen kerran henkeä tai happea keuhko täyteen. Mutta Jeesus sanoo, että hei, kuule, vedestä ja hengestä. Vedestä ja hengestä teidän täytyy syntyä. Sillä tavalla tullaan Jumalan valtakuntaan. Nyt mä menen vähän apostolien tekojen puolelle. Mä oon listannut, siis ihan oikeasti näitä saa sitten ottaa kotiin ja jatkaa tutkimusta, jota kiinnostaa asia. Mä oon listannut siihen kaikki apostolien tekojen kohdat, jossa puhutaan kasteesta, milloin ihmiset menivät kasteelle. Ja näissä on kaikissa tilanteissa on selviä yhteisiä asioita. Kaava ei ole ihan sama, niin en yritä sanoa, mutta samat elementit tulee kerta toisensa jälkeen. Kun helluntaipäivänä ihmisiä meni kasteelle 3000, mikä sitä edelsi? Edelsi Pietarin saarna. Ihmiset kuulivat sana, he tulivat vakuuttuneiksi omassa tunnossansa, saivat piston sydämeensä. He kysyivät, mitä pitää tehdä. Vastaus oli, tehkää parannus. Ja ne, jotka tekivät parannuksen, he menivät kasteelle. Seuraava tilanne on, kun Filippos saarnaa Samariassa. 8. luvussa seurakunta oli lähtenyt vainoja pakoon, Filippos niiden joukossa lähtenyt Samariaa Jerusalemista pohjoista kohden, saarnasi siellä evankeliumia. Sana opettaa ne, jotka kuulivat sanan ja uskoivat sen, he kastattivat itsensä. Seuraava paikka on etiopialainen hoviherra. Sama Filippos henki kehottaa häntä menemään Gaasaan vievälle tielle, löytää sieltä etiopialaisen hoviherran menevässä hevosratsuillansa, lukemassa siellä Jesajan kirjaa kirjakääröstä. Filippos on oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Hän kysyy, että ymmärrätkö mitä luet. Hoviherra kertoo, en ymmärrä kun ei ole selittäjää. Sitten alkaa Filippoksen raamattutunti. Hän aloittaa, hän julistaa Kristusta, ristiin naulittua ja ylös noussutta Kristusta. Sitten he tulevat veden kohdalle ja Filippos kysyy, mikä estää, että mutkin voitaisiin kastaa, ja hänet kastettiin. Nyt mä sanon tässä vaiheessa tärkeän asian, niin kuin mä vähän alkuun viittasin. Mä pyrin lukemaan raamattua aina niin avoimin silmin kuin mahdollista. Mä en pyri lukemaan raamattua kuin helluntalainen, tai mä en pyri lukemaan raamattua kuin luterilainen, tai mä en pyri lukemaan raamattua kuin metodisti, tai mä en pyri lukemaan raamattua niin kuin baptisti, vaan mä pyydän Jumalalta sitä armoa, että mä voisin avoimin silmin tätä lukea. Että tämä sana saisi mua puhua. Sana saisi mua puhutella. Koska meillä kaikilla on tiettyjä rakennelmia täällä päässä, ja kun me luetaan raamattua, niin me pistetään se raamatun teksti sinne mun rakennelmaani. Sen sijaan, että raamatun sana saisi ravistella mun rakennelmaani. Ja että mä voisin avoimesti ottaa sen, mitä täällä raamatussa sanotaan. Ja tämä on mun pyrkimys, ja mä pyydän, että sä tuut ja korjaat mua, missä mä eksyn, koska jokainen eksyy jossakin. Mutta mä oon pyrkinyt tekemään ja mä etsin Herraa, kun mä nuorille valmistelin tätä sanaa. Mä mietin, että mä voisin puhua niin kuin täällä sanassa puhutaan. Seuraava kaste, mikä mainitaan Raamatussa, oli Paavalin kaste apostolien tekojen 9. luvussa. Se me tiedetään tilanne, kuinka Herra ilmestyi, Jeesus Kristus ilmestyi Paavalille Damaskon tiellä. Pysäytti hänet, sokaisi hänet. Paavali meni syömättä ja juomatta taloon sokeana miettimään elämäänsä. Jumala lähettää Ananiaksi hänen luoksensa, kertoo hänelle evankeliumia. Sitten sanotaan, että hänet välittömästi kastettiin. Seuraava kohta on Korneliuksen perhekunta. Tässä Pietari tarvitsi ravistelua omista uskomuksistaan. Vaikka hän kuinka tunsi kirjoituksia, hän ei ollut vielä hahmottanut, että evankeliumi kuuluu myöskin pakanoille. Ja Herran Jeesuksen Kristuksen täytyy antaa hänelle ilmestys 3 kertaa liinavaatteessa siitä, että mikään eläin ei ole saastainen. Ja Pietari ymmärsi, että hei, pakanatkaan ei ole Jumalan silmissä saastaisia. Heille kuuluu evankeliumi. Myös heille kuuluu evankeliumi. Ja niin kuin Korneliuksen talosta tultiin hakemaan Pietaria, niin niiden 3 ilmestyksen rohkaisemana hän uskalsi lähteä heidän taloonsa. Koska häntä tultiin erityisesti pyytämään. Ja hän alkoi saarnaamaan siellä ylösnoussutta Kristusta, ristiin naulittua ja ylösnoussutta Kristusta. Ja sana opettaa, että hänen vielä puhuessaan Pyhä Henki laskeutui heidän kaikkien yllensä, ja he kaikki puhuivat kielillä ja ylistivät Jumalaa. Ja siitä rohkaistuna taas Pietari uskaltaa mennä kastaa heidät vedessä, koska jos kerta Jumala heidät Pyhällä Hengellä kastaa, niin mikä nyt estää sitten vedessä heitä kastamasta? Mutta se oli ensimmäinen tilanne. Pietari luonnollisesti pelkäsi. Hänkin oli juutalainen. Ja tämä ei ollut tapojen mukaista. Jumalan täytyy väkevästi ilmestyä ja täyttää heidät niin Pyhällä Hengellä, ettei jäänyt epäselväksi, mistä hengestä he olivat syntyneet. Ja tämän päälle heidät välittömästi kastettiin. Seuraava tilanne on Lyydia, purppuramyyjä. Nyt mulla voi mennä sekaisin, oliko tämä Kreikan vai Turkin puolella. Mutta Pyhä Henki ohjasi apostoli Paavalin joen rantaan, jossa hän tiesi olevan rukouspaikan, ja siellä oli naisia koolla. Ja Paavali meni näiden naisten keskuuteen, ja hän alkoi saarnaamaan heille sanaa. Ja sitten sana sanoi, että siellä oli tämä Lyydia. Me ei tiedetä, montako naista siellä oli. Mutta sana ei sano mitään muuta kuin, että se oli tämä Lyydia, jonka sydämen Herra avasi vastaanottamaan sanan. Ja siellä oli yksi, joka usko, yksi, josta tuli Jeesuksen Kristuksen opetuslapsi, ja hän halusi välittömästi mennä kasteelle. Seuraava löytyy samasta luvusta. Paavali ja Siilas, niihin oltiin hermostuttu perin pohjin sen tähden, että he julistavat sanaa. Ja heidät oli laitettu vankeuteen, ja siellä vankilan pimennossa heitä oli käsketty vartioida, vangit vartioitsivat, paitsi että he nukkuivat. Mutta siellä he ovat, ja he yön pimeimpinä hetkinä he laulavat ylistystä Jumalalle, veisaavat hänelle kiitosvirsiä. Sitten tulee maanjäristys ja vankilan portit aukenevat. Ylistetään mekin paljon Herraa. Sydämissämme annetaan sen kaikua, sillä tavalla kun kukin pystyy, annetaan sen kaikua, koska suuria asioita tapahtuu ja vankiloiden ovet murtuvat, meidän sisäiset kahleemme kirpoavat. Meidät tehdään vapaiksi Herrassa, kun me käännetään katseemme oikeaan suuntaan. Ja siellä he iloitsevat Herrassa. Ja ovet avautuvat, ja kun vanginvartijat ilmeisesti siihen tärinään ja maanjäristykseen heräävät siellä, hupsista, taisinpa nukahtaa. Ja he olivat heti valmiit tappamaan itsensä, koska he tiesivät, että heidät tapetaan, jos he päästävät vangit karkuun. Ja siksi Paavali ja Silas huutavat sieltä, että hei kuule, ei hätää, täällä me ollaan. Ei meillä ole kiirettä, meillä on kokous kesken. Eihän me nyt kesken kokouksen mihinkään lähdetä. Ja niin ne ryntäävät sinne Paavali ja Silaksen luokse ja kysyvät, että hei, mites me sitten voitaisiin pelastua? Mitäs meidän tulisi tehdä? Sitten siellä vähän pestiin haavoja ja sitten siellä kastettiin ja sitten siellä syötiin. Viimeinen paikka, minkä mä löydän, missä kastetaan ihmisiä apostolien teoissa, on 19. luku, kun Paavali menee efesolaisten luokse. Siellä on jo julistettu parannuksen kastetta. He ovat käyneet Johanneksen kasteella, tehneet parannusta elämässänsä, mutta heitä ei ollut kastettu pyhällä hengellä. He eivät olleet edes kuulleet, että sellaista henkeä on olemassa. Ja niin Paavali julistaa heille Kristuksen tien, tämän salaisuuden. Ja heidät kastetaan ja he vastaanottavat kaikki pyhän hengen. No mitä mä opin näistä kaikista kohdista? Näissä joka ikisessä kohdassa on yhteneväiset piirteet. Ja ne on ne, että joku on julistanut evankeliumin sanaa. Tämä on aina näissä tilanteissa. Sanaa on saarnattu. Toinen on se, että siellä on ihmisiä, jotka uskovat sanan, ja toisia ihmisiä, jotka eivät usko sanaa. Kolmas asia, minkä mä opin, on se, että kaikki ne, jotka uskoivat sanan, vastaan ottivat sen, tekivät parannuksen, heidät välittömästi kastettiin. Tämä on, mä en lue mitään muuta Raamatusta kuin tämä ainoa vaihtoehdon. Heidät aina välittömästi kastettiin. Ja neljäs asia, minkä mä luen, on se, että heidät kaikki täytettiin pyhällä hengellä. Ja nyt me nähdään kaksi vaihtoehtoa, joko ennen vesikastetta tai sen jälkeen. Molempia on, mutta nämä kaikki kulki aina yhdessä. Ja nyt kun me luetaan Nikodemuksesta, hän sanoo, että syntyy vedestä ja hengestä. Mulla kerran meni niin kuin palaset kohdallensa. Mä ajattelin, että tätä oli apostolien tekojen elämä koko ajan. Heidät kastettiin vedessä ja heidät kastettiin hengessä. Ja muuta vaihtoehtoa me ei sieltä löydetä. Voi olla, että oli välillä aika viivettä niiden asioiden välillä, mutta ne molemmat tapahtui ja pääsääntöisesti se aina tapahtui välittömästi. Tämän mä luen Raamatusta. Ja sitä mä haluan tuoda julki. Ja tossa on tosiaan lappu, voit käydä ne itse läpi ne tilanteet. Itse tilanteissa on monimuotoisuutta, mutta tavallaan tämä sama kaava toistuu kaikessa. Ihmisen täytyy kuulla sana. Sitten hän vastaa siihen sanaan sydämessään. Hän joko uskoo sen, tai hän kieltäytyy vastaanottamasta sitä. Ja sen jälkeen heidät kastettiin. Ja sitten heidät kastettiin pyhällä hengellä. Koska se on se kaikista tärkein, mitä Herra haluaa meille tehdä. Että me ollaan täynnä henkeä Jumalan kanssa. Kastettu Kristukseen. Kuulostaako tämä raamatulliselta? Meneekö tämä oikein? Aivan. No, sitten on ihan hyvä mennä Raamattuun ja katsoa, mitä ne konkreettisesti teki. Käydä ton listan kaikki paikat läpi, niin me saadaan siitä se kuva. Antaa Raamatun puhua. Mäkin ihmettelen tota samaa asiaa. Mutta vedestä ja hengestä mä ajattelin, että nämä kaksi asiaa kulki koko ajan mukana apostolien teoissa. Ne oli aina linkitetty yhteen, ei niitä erotettu. Julistettu sana, kaste, pyhän hengen kaste.
No sanahan tietää kaste, että se on niin kuin vesi.
No mä tiedän, että näistä asioista on tulkintoja. Mä oon ilman muuta sitä mieltä, että tässä kohtaa vesi on vesi ja henki on henki. Nyt mennään näihin asioihin, koska uudesti syntymä termi on itse asiassa todella harvoin Raamatussa. En tiedä, ootko tehnyt se huomioon. Ja edes ne ei ole kaikki samoilla kreikan sanoilla. Se, kun Jeesus puhuu uudesti syntymästä, niin se ei ole tämä sana palingenesia, joka on sitten taas Pietarin käyttämä ja Paavalin käyttämä yhdessä kohtaa Uudessa testamentissa. Pietarikin käyttää eri sanaa kuin Paavali, ja Jeesus puhuu eri termein kuin Pietari ja Paavali. Mutta niiden yhteneväinen asia on se, että joko me siis termit tarkoittavat sitä, että syntyä ylhäältä, tai syntyä uudesti. herätä kuolleista henkiin. Tällä tavalla Paavali puhuu kaikista eniten, että mä herään kuolleista, se on uudesti syntymää. Me ollaan oltu kaikki kuolleet rikkomuksiimme ja synteihimme, ja Jumala on herättänyt meidät kuolleista. Ja nyt mä haluan katsoa Uuden testamentin puolelta niitä, miten Uusi testamentti opettaa uudesti syntymästä kirjeissä, ja miten kaste tulee tähän mukaan. Mä sanoisin näin, että kaste, vesikaste on kuva henkikasteesta. Se on kuva siitä todellisuudesta, mikä meille tapahtuu hengessä. Ja nyt me katsotaan, minkälaisen kuvan Raamattu antaa meille tästä henkikasteesta. Ja mitä vesikaste kuvastaa. Tämä kreikan sana baptizo tarkoittaa sitä, että joku upotetaan. Ja siinä tulee just tämä kuva, joka on oikea. Se antaa meille oikean ajatuksen siitä, mitä henkikasteessa meille tapahtuu. Ja mennään roomalaiskirjeen 6. lukuun. Ja 3. jakeeseen. Mä luen jakeet 3-5. Ja nyt ystäväni, veljeni sieltä Alajärveltä, nämä jakeet antaa vastauksia tähän. Kun me hahmotetaan se, että syntymä tai kuolleista herääminen, hahmotetaan ne samalla tavalla. Vai ettekö tiedä, että meidät kaikki, jotka on kastettu Kristukseen Jeesukseen, on kastettu hänen kuolemaansa? No, mikä osa kastetta tässä kuvataan? Se, että meidät painetaan veden alle ja jos kastaja unohtuu liian pitkään rukoilemaan siinä, niin sinne se kastettava kuoli. Mutta siinä voi kauheita, eihän tämmöisellä saisi vitsailla. Mutta kun tässä kasteessa on kuvana tämä kuoleman puoli, ja se on sitä, että meidät haudataan sinne. Raamattu ei kaunistele näitä kuvia, siksi näistä täytyy pystyä puhumaan niin suoraan kuin ne on. Meidän vanhan ihmisemme tulee kuolla Kristuksen kanssa. Ja siitä tämä kaste on kuvana. Ja me mennään sinne, ja jollei se armollinen kastaja nosta mua, niin sinne mä kuolin, ennemmin tai myöhemmin. Mutta se on kuva siitä, kuolemasta. Mutta kiitos Jumalalle on tämä ylösnousemuksen puoli. Kasteessa on molemmat puolet. Me tullaan osallisiksi Kristuksen kuolemaan ja hänen ylösnousemukseensa. Ja se, että se armollinen kastaja auttaa sieltä ylös, se on se ylösnousemuksen puoli. Hei! Mun vanha ihmiseni haudattiin, mun syntielämäni loppu, sille julistettiin kuolema, päättynyt, ja mut nostetaan ylös. Yhdessä Kristuksen ylösnousemusvoiman kanssa. Eikö se ole valtava totuus, mitä Raamattu meille tuo? Meidät on siis yhdessä hänen kanssaan haudattu kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista isän kirkkauden kautta, samoin mekin vaeltaisimme uudessa elämässä. Meidät nostetaan uuteen elämään Kristuksessa ja vaeltamaan siinä uudessa elämässä. Jos kerran meidät on näin yhdistetty hänen kanssaan yhtäläisessä kuolemassa, me olemme yhtä hänen kanssaan myös ylösnousemuksessa. Hei ystävät, tätä on henkikaste. Kuolema lihalle, ylösnousemusvoima Kristuksessa. Ja tästä kuvana on vesikaste. Ensimmäinen Pietarin kirje 3.21. Anteeksi, 3.20. Mä luen sieltä puolivälistä jaetta. Siinä pelastui veden kautta vain muutamia, yhteensä 8 ihmistä. Puhutaan siis Noan päivistä ja kyse on Noan arkista ja kyse on veden paisumuksesta. Noasta, hänen vaimosta ja 3 lapsesta vaimoineen, 8 ihmistä pelastusveneessä. Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa kasteena. Se ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta. Hänen, joka on mennyt taivaaseen ja on Jumalan oikealla puolella, hänen valtaansa on alistettu enkelit, vallat ja voimat. Ja nyt tätä pidetään Raamatussa kasteen kuvana, mitä tapahtui Nooan päivinä. Ja nyt meillä ystävät on kaikilla sisäänpääsy arkkiin nimeltä Jeesus Kristus. Sinne me astumme uskon kautta. Ja me pelastumme siltä synnin hyökyaallolta, joka on tullut läpi yli koko maailman. Ja siellä arkissa kun me olemme, me saamme kokea, mitä on ylösnousemusvoima. Ulkopuolella kuolema tekee tuhoansa, tappaa kaiken lihan, mutta ne, jotka ovat arkissa, he ovat pelastettuja. Tämmöisen kuvan, näin radikaalin kuvan, Raamattu antaa kasteesta. Siinä on taas kuoleman puoli ja ylösnousemuksen puoli, kun me katsotaan, mitä tapahtui Nooan arkissa. Ne samat vesimassat tappoivat kaiken lihan, mutta ne samat vesimassat nostivat ne, jotka olivat arkissa. Jeesuksessa, Kristuksessa, pelastusveneessä he olivat turvassa ja he pelastuivat. Näin valtava on kuva siitä, mitä Kristus tekee meissä hengessä. Ja vesikaste on tästä kuva. Ja tämä on siis järkyttävä kuva tämä, että Nooan päiviä verrataan vesikasteeseen. Siinä on se oikea kuva, siitä me saadaan se ydin, mitä Raamattu opettaa kasteista. No sitten katsotaan lähetyskäsky, mitä meidän Herramme Jeesus Kristus käski hänen seuraajiensa tehdä. Matteuksen evankeliumin viimeiset jakeet. Siellä sanotaan näin, jakeessa 19, menkää siis ja tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani. Kastakaa heidät Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailmanajan loppuun asti. Tämä on Jeesuksen käsky ja kun me luetaan apostolien tekoja, me huomataan, että apostolit noudattivat tätä. He menivät ja julistivat sanaa. He kastoivat heidät, mutta ei he jättäneet siihen. Meistä ei pidä tulla kasteen palvojia, vaan kaste on portti elämään. Vaeltaa meidän pitää, ei me sinne kasteeseen jäädä, mutta se oli aina se alkupiste. Minä vihkiydyn Jeesukselle Kristukselle, minä annan elämäni hänelle ja tästä alkaa vaellus Kristuksessa. Ja Jeesus Kristus antoi tämän käskyn, menkää ja kastakaa heidät, mutta ei he jättänyt siihen. Hän sanoi, että opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt. Mitä minä olen teille puhunut. Eli nämä molemmat asiat. Joo, siis otetaan kokonaisilmoitus taas mukaan. Mä en voi ketään kastamalla saada opetuslapseksi. Mä oon miettinyt semmosia taktiikoita, miten mä tämän tekisin, mutta mä en viittisi sanoa, koska se voisi olla liian naivia ja typerältä kuulostavaa. Mutta kyllä sitä olisi konsteja, jos sillä lailla tehtäisiin opetuslapsia, niin tehdä tämmöisiä juttuja. Mutta kun me luetaan apostolien tekojen ilmoitus, niin kuin mä hetki sitten sanoin, he aina kuulivat sanan, jotka uskoivat, heidät kastettiin. Niin mä en usko, että Jeesus puhuu tästä, ainakin apostolit ymmärsivät sen tällä tavalla, mitä Jeesus käski tehdä. Kastakaa heidät Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä pitämään kaikki. Näin se menee. Se oli Herramme Jeesuksen Kristuksen käsky. Me huomataan Nikodeemuksesta, hänelle opetettiin samanlailla vedestä ja hengestä. Hei, ylhäältä teidän täytyy syntyä. Ja me huomataan se läpi apostolien tekojen. Nyt mä koitan päästä takaisin ladulle. Otetaan vielä sellaisia kuvia. Tässä on puhuttu, että uudesti syntyminen, kuolleista herääminen. Yksi tapa, millä Paavali kuvastaa uudesti syntymää, on se, että meistä tulee uusia luomuksia. Uusi luomus Kristuksessa on Paavalin termi, mitä hän käyttää. Ja katsotaan, hyvin tuttu jae, toinen korintolaiskirje, 5. luku ja 17. jae. Jos siis joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus, vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle. Kaikki tämä on Jumalasta, joka Kristuksen kautta on sovittanut meidät itsensä kanssa ja antanut meille sovituksen viran. Että me uudesti synnymme, me ymmärretään totisesti, että se on Jumalan työ. Se on Jumalan ihmetyö meissä. Ja kun luetaan vielä, miten Pietari opettaa, että me synnytään uudesti, ensimmäinen Pietarin kirje, 1. luku ja 23. jae sanoo, tehän olette uudesti syntyneet, ette katoavasta siemenestä, vaan katoamattomasta Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. Ja nyt kun me laitetaan taas tämä ajatus apostolien tekojen opetuksiin ja tilanteisiin, niin tässä on, tämä vaan todistaa sitä samaa. Raamattu ei puhu itseään vastaan, vaan se puhuu, toiset kohdat todistaa toisten puolesta. Täällä sanottiin, että ollaan synnytty uudesti Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. He siis kuulivat sanan apostolien tekojen aikana apostolien opetuksesta ja he uskoivat sen ja se sana uudesti synnytti heidät. He tarttuivat siihen uskossa, ottivat vastaan pyhän hengen, jonka Jumala heille antoi. Näin Raamattu todistaa jatkuvasti tätä kokonaisuutta. Siksi on hyvin vaarallista, että me tartutaan johonkin yhteen jakeeseen ja tehdään siitä valtavan suuri oppi ja kirjoitetaan vaikka 5 kirjaa siitä. Meidän pitää lukea Raamatun kokonaisilmoitus ja tehdä siitä johtopäätöksemme. Tämä on loppujen lopuksi mun mielestä aika selvä kirja. Ongelma on se, että ihmiset eivät lue tätä kirjaa. Ja vaikka lukevat, he eivät halua lukea sitä avoimin sydämin kyselle Jumalalta, mitä sinä puhut. Ja että voisinko mä mennä Herran eteen ja sanoa, että auta mua Jumala, auta niitä asioita, joissa mä oon väärin ymmärtänyt, että sun sanasi valaisisi mun sydämeni. Ei mikään muu voi sitä valasta. Ja nyt mä tässä vaiheessa rohkaisen teitä jokaista, tutkikaa se, mitä minä oon tänään puhunut, tutkikaa. Miettikää. Minäkin olen erehtyväinen mies, mutta tämä sana ei erehdy. Lukekaa, mitä täällä sanotaan ja tehkää johtopäätöksiä. Yksi, mitä mä en löydä Raamatusta, niin pitkälle kuin Raamattu on kirjoitettu alkuseurakunnan aikana, siellä ei koskaan ollut kastamattomia uskovia. Koska tämä tapa oli aina ihan selvä. Heille julistettiin sana, jotka uskoivat, heidät kastettiin ja heidät täytettiin pyhällä hengellä. Se meni tällä tavalla. Ja meidän tulisi uudelleen aina janota tätä. Varsinkin jos mä en tiedä, että onko pyhä henki minussa. Niin toivottavasti me ollaan sen verran rohkeita, että me sanotaan, rukoilkaa. Ja nyt mä en tarkoita sitä, että pitäisi tulla joku mahdoton tunnekokemus, mutta sen mä tiedän, että jos ihmisessä on pyhä henki, niin se ihminen tietää sen. Mä tiedän, onko mä Jumalan lapsi, mä tiedän, olenko mä pelastettu, mä tiedän, onko mun syntini pyyhitty pois, mä tiedän, onko mä menossa taivaan kirkkauteen. Ja jos mulla on epävarmuus tästä, mun tulee tulla ja pyytää. Herra, anna henkesi sinetti mun sydämen, että mä tiedän, mihin mä olen menossa. Tämä ei, rakkaat, ole ylpeyttä, vaan se on nöyryyttä Jumalan edessä. Nöyryyttä siitä, että mä tiedän tarvitsevani Jumalan tekoa, mä tiedän tarvitsevani Jumalan uudesti synnyttävän voiman sisimmässäni. Ja se on ylpeä, joka tätä vastaan pokkuroi. Eikä suostu tulemaan ja sanomaan, että minä tarvitsen tuon hengen. Minä tarvitsen sinua, Kristus. Mä tarvitsen saada kokea sinun henkesi todellisesti sisimmässäni. Ja sitten muistetaan se, että meistä ei ole kukaan ilman Jumalan tekoa uudesti syntynyt. Kukaan ei voi kerskailla sillä, se on aina Jumalan ihmetteko. Se on Jumalan lahja ihmiselle, jonka hän antaa sen kautta, että me kuulemme totuuden sana ja me hyväksymme sen, uskomme sen. Ja meistä tulee Jumalan lapsia. Mahtava on tämä Jumalan pelastussuunnitelma. Mä luen tähän vakuudeksi Tiituskirjettä. Tiituskirje ja 3. luku. Lähdetään sitä jakeesta 3 eteenpäin, niin tullaan ensin kaikki niin kuin samalle viivalle. Lähtökohta on meillä kaikilla ihan sama. Olimmehan mekin ennen ymmärtämättömiä ja tottelemattomia. Olimme eksyksissä, monenlaisten himojen ja nautintojen orjia. Elimme pahuudessa ja kateudessa, vihattuina ja toisiamme vihaten. Eikö se ole aika karu lähtökohta? Tämmöinen on ihmisen tila. Jokaisen ihmisen syntiin lankeemuksen tähden, siellä me ollaan. Roomalaiskirjeessä Paavali sanoi, että ei ole ketään vanhuskasta. Ei ole ketään, joka etsisi Jumalaa. Kaikki on syntiä tehnyt ja kaikki on Jumalan kirkkautta vailla. Siis kaikki pistetään samalle viivalle. Eikö se ole hyvä lähtökohta? Ei tarvitse ajatella, että Herra uudesti synnytti ton, kun se oli sen verran parempi. Ajatelkaa, Nikodemus, hallitusmies, hurskas mies, sai kuulla tämän mahtava opetuksen, joka on meille kirjoitettu Johanneksen evankeliumin 3. lukuun. Hän tarvitsi kipeästi uudesti syntymää. Ei riittänyt hänen uskonnollinen viisautensa, oppineisuutensa. Hän tarvitsi Jumalan hengen työn sisimpään. Sen hän tarvitsi. Eli kaikki ollaan samalla viivalla. Ei ylpeilyä, ei kerskailua. Mutta kun Jumala, meidän pelastajamme hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi. Toisin sanoen, me ollaan täysiä nollia. Ja nyt mutta Jumalan hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi. Toisin sanoen, kukaan meistä ei olisi tullut pelastukseen, jolle Jumalan hyvyys olisi meitä kohdannut. Jolle Jumalan ihmisrakkaus olisi tullut minun osakseni. En olisi voinut ikinä löytää tietä Jumalan luokse. Hän pelasti meidät. Kiitos Jumalalle, se on hänen tekonsa. Uskotaan mekin helle, eiks vaan? Täyttää koko taikina, kaikki pitkot, kaikki se täyttää. Hän pelasti meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa tähden. Siis me voidaan sanoa halleluja. Uudesti syntymisen pesun, tämäkin on mielenkiintoinen termi. Tässä taas yhdistetään vesi ja henki. Ja juutalaisilla oli tapana pitää erilaisia pesemisriittejä. He tiesivät veden ajatuksen, niin kuin mekin jokainen tiedetään. Eikö mekin kaikki käydä pesulla? Mekin ymmärretään tämä puoli. Ja pyhän hengen uudistuksen kautta. Tässä on se pelastuspaketti. Tämän hengen hän vuodatti maustemitalla päällemme. Ei vaan runsaasti päällemme. Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta, jotta me vanhurskautettuina hänen armostaan tulisimme iankaikkisen elämän perillisiksi toivon mukaan. Eikö se ole valtava? On pelastussanoma. Kerta kaikkiaan mahtava. Ja hän sen teki uudesti syntymisen pesun ja hengen uudistuksen kautta. Toivottavasti me ollaan saatu nämä molemmat kokea sisimmässämme. Mutta näiden jakeiden kautta meidät ensin palautettiin kaikki samalle viivalle, kuinka armoa kaipaava on jokainen ihminen. Ja kun hän tulee synnin tuntoon, hän tietää kaipaavansa Jumalaa. Hän ottaa sanan vastaan, tekee parannuksen, hänet kastetaan ja Jumala vuodattaa pyhä henkensä. Mitäs vielä katsottaisiin? Jotakin mun piti vielä sanoa, mutta katsotaan, tuleeko se mieleen. Mä lisään myöhemmin, jos tarvitsee, mutta me voitaisiin rukoilla tässä vaiheessa. Oi Herra mestari. Oi Herra mestari, me pyydetään, että sinä tulet kaikessa henkesi todellisuudessa ja täytät meitä tässä tänään. Herra, me ei haluta teoriaa ja mustetta, vaan me halutaan sitä, että sinun henkesi tulee voimallisesti meidän elämäämme. Joko ensimmäistä kertaa tai uudelleen, Herra, valtaamaan meidän elämämme. Herra, vaikuta sinä kuuliaisuutta sinun sanasi kohtaan kaikissa asioissa, Herra. Varusta oikein tämä lopun aikojen seurakunta, että me tiedämme, kenelle me ollaan vihkiytyneitä, kenen omia me olemme ja ketä me tahdomme seurata. Herra, rohkaise sinä sanasi kautta. Kiitos Herra, että me saadaan tässä ottaa vastaan sinulta, ottaa elämää vastaan, juoda ja syödä sinun henkeäsi, Kristus Jeesus. Herra, kiitos, että sinä vaikutat armolahjoja, sinä vaikutat kielillä puhumista ja profetoimista ja tiedon sanoja, Herra, ja parantamisen armolahjaa ja Herra, kaikkea, mikä sinun pelastukseesi kuuluu. Herra, vaikuta, ettei me vaellettaisi köyhyydessä ja jotenkin vaan siinä omassa voimassamme, vaan Herra, sinun henkesi todellisuudessa. Herra, auta meitä luopumaan kaikesta ihmispelosta, että me voitaisiin palvella jokainen niillä lahjoilla, jotka sinä olet henkes kautta meihin laittanut. Herra, että sinun Kristusruumiisi voisi rakentua ja voida hyvin. että tämä sanoma voisi mennä eteenpäin. Herra, tule sinä ja auta. Herra, kiitos sinun nimellesi. Nosta vaikka kätesi merkiksi Herralle, ei toiselle ihmiselle. Jos sinä haluat ottaa häneltä vastaan, laitetaan vaikka silmiä kiinni. Ja joka haluaa juoda hänen henkeänsä tänään, niin nosta kätesi. Pyydetään, että Herra tulee ja ilmestyy. Sun ei tarvitse odottaa jotakin tunnekokemusta, mutta usko se omaksesi. Se saa tuntua suuresti tai olla tuntumatta, mutta juo sinä Herran henkeä. Kiitos Jumala, että sinä kohtaat jokaista meitä, jotka ollaan janoisina täällä. Herra, täytät henkesi todellisuudella ja opetat meitä vaeltamaan, Herra, täynnä sinua, sinulle kuuliaisena. Herra, kiitos sinulle. Kiitos, rakas mestari. Herra, vaikuta, että armolahjat voivat oikein virittäytyä eloon ja henkiin. Herra, anna uusien armolahjojen oikein pulpahtaa esiin. Herra, sinun rakkautesi lahjana. Herra, kiitos ja kunnia sinulle. Kiitos ja kunnia sinulle. Tehänkö vaikka niin, että siunaat siinä vieressä olevaa? Kysy toki lupaa ja jos joku ei halua niin, niin voi kieltäytyäkin, mutta siunataan hetki tässä toisiamme. Olkaa hyvät. Jeesus rakas. Jos sallitte, niin mä vielä parilla sanalla jatkan, tuli se ajatus mieleen, mikä jäi kesken. Nikodemus kysyi, että kuinka tämä voi tapahtua. Seuraavassa luvussa samarialainen nainen lopulta pyytää Jeesukselle, anna minulle sitä elävää vettä. Nyt molemmissa tilanteissa Jeesus alkaa opettaa heitä. Kun Nikodemus kysyi, kuinka tämä voi tapahtua, Jeesus antoi hänelle vastauksen. Ja samoin kuin nainen pyysi, anna minulle sitä vettä, ettei mun enää täällä tarvitsisi käydä ammentamassa, niin molemmilla kerroilla Jeesuksen vastaus heille on hyvin samankaltainen. Molemmissa tilanteissa puhutaan valoon tulemisesta. Nikodemukselle Jeesus opettaa sen luvun lopussa, että hei, sun on tultava valkeuteen. Sun on tunnustettava syntisi. Sun ei tule rakastaa pimeyttä, vaan vaellettava siinä valkeudessa. Tämä oli Jeesuksen vastaus. Aikaisemmin hän kertoo, kuinka Jeesus Kristus pitää korottaa ristinpuulle. Ihan niin kuin Mooses korotti vaskikäärmeen erämaassa, laittoi sen puun päähän ja nosti sen korkealle. Ja jokainen, jota käärme oli pistänyt, johon synti oli saanut otteensa, he pelastuivat, kun he katsoivat tuota korotettua vaskikäärmettä. Samalla tavalla nyt jokainen, joka nostaa katseensa Jeesukseen Kristukseen, joka on ristiin naulittu meidän puolestamme, hän saa syntinsä anteeksi ja hän saa iankaikkisen elämän Kristuksessa. Ja samoin tämä nainen, kun nainen sanoi Jeesukselle, että anna sitä vettä, se tapa, millä Jeesus antoi sitä vettä, oli se, että hän paljasti tuolle naiselle hänen syntinsä ja kertoi, kuinka monta miestä sinulla on ollut. Ja nainen pelästyi, mutta loppujen lopuksi siitä tuli vapautuksen sana, koska profeetta puhui sanan. Tunki sen sanan sinne syntiin, paljasti synnin ja toi siihen armon ja rakkauden. Ja näin tapahtui molemmien kohdalla. Nikodemus, joka oli hurskas, monien mielestä hän ei olisi varmaan mitään tarvinnut, hän oli kelpo mies. Mutta sitten tulee seuraavassa luvussa aivan vastakohta nainen, joka on synnissä elänyt. Ja he molemmat tarvitsivat kipeästi elävää vettä. He tarvitsivat sitä, että synnit tulee valkeuteen, jotta Jeesus Kristus voi heidät puhdistaa ja antaa heille iankaikkisen elämän. Ja tämä kaikki on osa tätä mahtavaa uudesti syntymää, mitä Kristus on ristin kuolemalla ja ylösnousemuksella meidän ulottuvillemme tuonut. Aamen.